Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no pulksten diviem līdz trijiem. Nu ko, sveiciens visiem uz Saldas radio. Viņa ir 10 minūtes pāri pulksten diviem kārtējā piekdienu un kārtējie jaunumi ir apskatāmi. Ar tevi kopā esmu es, Signe Meira, un būšu vēl šīs stundas laikā. Apskatīsim muzikālos jaunumus, kas ir sastrādāti laika posmā no iepriekšējās piekdienas līdz šai. Pirmais jaunums no grupas otru pusi, kas laiž klajā dziesmu sākums un piesaka arī solista Normunda Pauniņa 50. Jubilejas koncertu. Jaunais singls vēst, ka katra diena ir kā jauns sākums. Dziesmā sākums pirmatskaņojumu piedzīvoja Latvijas Radio 2 dziesmu aptaujas muzikālā banka finālā Daugavpils Olimpiskajā centrā. Tagad ir veikts dziesmas studijas ieraksts un grupa to nodod plašākai auditorijai. Dziesmas mūzikas autors ir grupas solists Normunds Pauniņš. Bet vārdus radījis Roberts Gobziņš. Dziesmas vārda autors, jā, norāda visu apkārtni ir vienas vienīgas svārstības un viņa cilvēki ir to uztvērēji. Vēlams pašiem būt arī raidītājiem. Normunda Pauniņa 50. Jubilejas koncerts būs mirklis, kurā iespēja atskatīties uz paveikto, radīto un piedzīvoto. Jubilejas koncertā kopā ar Normundu uzstāsies grupa otra puse un īpašie viesi, skatuves kolēģi un draugi, kas bijuši līdzās īpašos brīžos. Tā lūk, otra puse ar savu jaunāko dziesmu. Sākums, lai skan!
Tu ieelpo un izelpo to visu, ko tev dzīvē dod un tikai elpu aizturot. Tu vari visu pārveidot. Lāc paskaties, kāds rīts tik zināms un tik nezināms. Ņem jaunu elpu ieelpo, šo rītu kopā dāvinot un nodzīvojot. Sākums vien nav laika pieskāriens, bet laiks citā sākumā. Tas sauc, nāc paskaties kā spogulī, tu reizēsi liels un mas, kā ūdens sāle ūdenī. Tu sapusties un esi pats, kaut kur vēl ir tā, kā viņi krasā nāk un nāk, un visu pīru nomazgā, lai varam visi sākt šos rītu sev dāvināt. Tā sākumā tas sauc. Sākums vien nav laika pieskāriens, bet laiks citā sākumā tas sauc. Nāc ielpo un izelpo to visu, ko tev dzīvē dod un tikai pārveidot. Nāc paskaties kāds rīts tik zināms un tik nezināms. Ņem jaunu elpu ieelpo, lai varam visu sākt.
Otra puse, jaunākā dziesma sākums. Izskanā kā pirmais vēstnesis šodien redījumā pašmāja mūzikas jaunumi. Vēl viens jaunums no Līgas Rīderis, kura klausītājiem nodod īpašu dziesmu saistībā ar savām sarežģītajām attiecībām ar savu mamu. Dziesma, bet māt, lai skan.
Kad nācu pasaulē, man sirds bija skaidra, tik naiva jāsaudzē, lai nekas nenobaidā. Tik māte varēs to, ja sevi izdzīvos, un mani paraudos, sev klēbījājā.
Katru piekdienu sauc radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
Turpinām apskatīt jaunāko latviešu mūziku un kādu jaunumu ir izdevusi arī pašmāju rokgrupa Kakafoniks, kur maija sākumā izdos savu jaunāko albumu Fast Food is for Slow People. Tā publicēšanas priekšvakarā piedāvā klausītājiem tajā iekļauto dziesmu Time. Dziesmu ierakstīt Kauna studijā Tukumā un to miksējas Kakafoniks bundzinieks Valērijs Černais. Dziesma Time ir grupas pēc kārtas otrā publicētā jaunajā albumā iekļautā dziesma. Aprīļa sākumā grupa iepazīstināja klausītājus ar platas atklāšanas kompozīciju, bet albums tiks laists klajā jau pēc nedēļas un visas tajā iekļautās dziesmas tiks izpildītas albuma prezentācijas koncertā 10. maijā Latvijas pirmajā rokafēnīcā. Bet šobrīd jaunums no grupas Kakafoniks dziesma Time.
Wish I had one chance to turn back time and answer. My life would be better if I had one way to go. If I didn't waste my time standing at the crossroads, searching for right answers, would I spend it better? I don't want that time for running when I'm dreaming to get away from endless choosing. I would be waiting for a morning knowing better. Time just didn't matter.
Kakofonics ar savu jaunāko dziesmu Time, un esam arī albuma gaidībās. Bet mēs turpinām redījumu. Rīgas DJs un mūzikas producents Rodions Gordins izdod savu otro singlu latviešu valodā, kur radīs kopā ar pazīstamo latviešu mūziķi Normūtu Pauniņu no grupas Otra puse. Dziesma tāda esi, tu ir ieturēta vieglā vasarīgā skanējumā mūzikas, un vārda autors ir pats Rodions, taču dziesmas tapšanā piedalījies arī pazīstams producents Rasels, kurš palīdzēja melodijas tapšanā. Šogad Rodionam ir ieplānots vēl viens singls latviešu valodā ar kādu pazīstamu sieviešu kārtas mākslinieci. Viņas vārds pagaidām tiek turēts noslēpumā, bet DJs sola, ka tas būs liels un labs pārsteigums. Rodions ir pazīstams mūzikas industrijā jau kopš 2013. Gadu, un šodien 3. maijā es pavēstu jums viņa jaunumu Rodions Gordins un Normunds Pauniņš ar savu jaunāko dziesmu Tāda esi tu.
Lai es jūtu tevi klāt Lūdzu ielaid savos sapņos Un vairs nemūsties nekad Kā man izteik, ko es jūtu Ja es nezinu, ko teikt Kāpēc redzu tevi visus Ja tu neesi vēl šeit Esi tu, tāda esi tu, tāda esi tu, tāda esi tu.
siento.
Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no 14:00 līdz 15:00. Pavisam nesen populārās mūzikas žanrā sevi pieteica jaunas duets Ineta Rudzīte un Ainārs Bumbieris ar savu versiju Raimonda Paula dziesmai Tā diena. Duets veiksmīgi turpina savu sadarbību, priecējot klausītājus ar vien jaunām dziesmām. Šoreiz klausītājiem piedāvā Gunāra Freidenfelda dziesmu ar nosaukumu Piesien mani. Dziesma stāsta par divu cilvēku satikšanos un mīlestību. Aizskan! Un Ineta Rudzīte, piesien mani. Vēl kādu jaunumu savu otro singlu izdod ugunīgi maigās balss īpašniece dziedātāja Anete Porgā. Dziesma pienāk tuvāk, lai skan.
daudz jau ir noklusēts pienākt tuvāk, atstāt visu, kas reiz sāpēts pārāk.
Katru piekdienu Salts radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
Grupā Melnā princese šobrīd viņai norit darbs pie grupas trešā albuma MP3, jeb Melnā princese 3. Par albumu pirmā vēstnes ir izvēlēta dziesma Rīts, kuras mūzikas autors ir Ķiģels, bet tekstu sarakstījis vēl viens liepājnieks Ivars Sudmalis. Lūk, dziesmā no Melnās princeses pavisam svaigs jaunums dziesma Rīts. Ar savu jaunāko dziesmu Rīts. Mēs turpinām apskatīt latviešu mūzikas jaunumus dziedātāja Andrejeva Laišklajā. Pirmo vēstnesi no nākamā gada gaidāmā albuma dziesma Es iešu tālāk un arī dziesmas videoklipu. Dziesmas autori ir Jānis Aišpurs, Ernis Račinskis un pati Aija Andrejeva. Dziesmu miksēja Krišjānis Geidāns, bet iedziedāja, protams, kā Aija Andrejeva. Es iešu tālāk, lai skan. We'll be right back.
literei un apskatīt, vai sila pūrenes vēl zien. Caur ceļa putekļiem un pļāvām, kur ziedonis vēl skan. Caur ceļa putekļiem gar telefonu stabiem, viegli soļot man. Man jāiet ārā, es iešu tālāk, kaut basām kājām līdzām pārsnīm. Šī zeme mana ir, man jāiet ārā, nāc ārā, iesim tālāk, kaut basām kājām līdzām pārsnīm. Šī zeme mana ir. No dūcieniem un svilpieniem, no motoriem prom domas klīs.
Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no 14:00 līdz 15:00. Jā, mēs turpinām ar pašmāju mūzikas jaunumiem un mums ir kāds jaunums no Rasela, Sabīnas Berezinas un Aivo Oska, kuri pēc vairāk mēnešu klusuma pauzes klausītājiem piedāvāja jaunu dziesmu un video ar nosaukumu Mentola kontaktes. Tā ir viena no jaunajām dziesmām, kur mākslinieki ir ierakstījuši šajā pavasarī. Lūk, lai skanā un dziesma Mentola kontaktes ir ieturēta mūziķiem sev ierastajā dēju mūzikas stilā. Sabīna Berezina un Aivo Oskīs jauna dziesma Mentola konfekts un mums vēl ir atlicis viens jaunums šajā piekdienā apvienība Zeme, kurā apvienojušies divas radošās personības Kokļu pavēlniece Laima Jansona un dīdžejošanas čempions elektroniskās mūzikas pārstāvis Monsta jeb Uldis Cīrulis ar singlu Visuma vizošā tumsa piesaka savu pirmo albumu Visuma vizošā tumsa Albuma atvēršanas svētki notiks 16. Maijā savukārt rudenī 20. Septembrī skaņdarbi no Jaunā albuma būs dzirdami koncertā ar nosaukumu Visuma vizošā tumsa mūzikas namā Daila, kas atklās ko jaunu visumā. Tālūk jaunā dziesmā no apvienības zeme un tas arī noslēdz šīs dienas raidījumu. Ja palaid garām noteikti pēc tam www.saldusradio.lv uzklikšķini un tur arī atradīs raidījumu atkārtojumu. Paldies, ka biji kopā, bet noteikti paliec uz viena viņa 107,9 FM. Un lai skan zeme visamā vizošā tumsa.
Piekdienu, Salts radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.